hujjatlar bor. Kishiga atalgan bir sherim bor edi. Tuzog'imning mahsum buvasi, dunyo azal o'tkinchi karvon, chang ko'tarar otu tevasi, karvon ichra tengi yo'q sarbon, tuzog'imning mahsum buvasi, zamonning da tarozisi bor, bordir gavhar asl jizasi, o'sha jiza bilsang birodar, tuzog'imning mahsum buvasi.
Suzoqlik taniqli ulamo olamdan o'tgan haqida xabar qilgan Yoqubjon Xo'jamberdiyev edi. Erkin mikrofon ostida tinglaganingiz yuqoridagi fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Demak, +420 602 612 713 va +420 773 267 230 telefon raqamlari. Bu siz, aziz tinglovchi, siz bilan Ozodlik o'rtasidagi bir bog'lovchi ayni telefon raqamlariga siz SMS yo'llashingiz yoki qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Siz ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, telefon go'shagini gudok ketgach qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Telefon qo'ng'iroqlaringizni va SMS-laringizni kutib qolamiz. Hozir dasturimizni internet olami eshitirishi bilan davom ettiramiz. Eshitirishda O'zbekistonda internetga yangi joriy qilingan taqiqlar borasida so'z boradi.
O'zbekistonda internet ustidan nazorat kuchaymoqda, navbat endi Sputnik internetga ham yetdi. Internet kuchli nazorat qilinadigan O'zbekistonda sun'iy yo'ldosh jahon tarmog'iga cheklovlarsiz kirishning birdan-bir vositasi bo'lib kelayotgandi. Endilikda o'zbekistonliklar bu imkondan ham mosuvo etildi. O'tgan oy O'zbekiston qonunchiligiga kiritilgan o'zgartishlar mamlakatdagi internet provayderlarining sun'iy yo'ldosh orqali jahon tarmog'iga ulanishini rasman taqiqladi. O'zgartishlarga muvofiq O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tomonidan o'rnatilgan qoidalarga binoan endi internet provayderlari faqatgina O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasining texnik vositalari orqali internetga ulanishi shart. Lekin bu xususda O'zbektelekom rasmiylari ham, uning ustida turgan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylari ham izoh berishmadi. Rossiyaning bir qator shirkatlari shu paytgacha o'zbekistonlik mijozlarga ham sun'iy yo'ldosh orqali internetga ulanish imkonlarini berib kelgan. Shunday shirkatlardan biri Rossiyadagi Invisat shirkatidir. Invisat xodimi Oleg Belyayevning aytishicha, sun'iy yo'ldosh orqali internetga chiqish uchun maxsus moslamalar bo'lsa kifoya, butun tarmoq sizniki.
Ну, смотрите, что такое двусторонний интернет? Ставится антенна. Диаметр ее 1,20 м. На нее ставится, крепится приемопередатчик, конвертер так называемый. Вот, от этого приемопередатчика идут два кабеля. Обычных коаксиальных кабелей RG6. Они подводятся на модем, на спутниковый. Вот, один кабель отвечает за прием информации из интернета, второй за отдачу информации из интернета. Соответственно, спутниковый модем, он перерабатывает эту всю информацию и выдает вам интернетовский сигнал на компьютер.
120 диаметрли антеннаны орнатасыз, унга кабел кылуучу хам узатуучу мослама, конвертерни улайсыз. Шу конвертерден чыгадыган 2 кабель, бири кабел кылуучу ва экинчиси узатуучу кабель хисабланады. Уларны спутник модемиге баглайсыз. Спутник модем бу маалыматтарны кайта иштеп сизге компьютериңизге интернет сигналга айлантырып берады. Орточа тезлик мындай тармакта секундага 2-4 мегабитни ташкил кылады. 1 мегабайт үчүн орточа 3 рубль төлөйсүз. Bu oddiy provayderlarga qaraganda qimmatroq, lekin hech qanaqa cheklovlar. Siz internet signali uyingizga to'g'ridan-to'g'ri sun'iy yo'ldosh orqali kirib boradi, deydi Belyayev. Moslamalarni esa faqat shirkatning o'zidan, ya'ni Rossiyadan sotib olish mumkin. Narxi 60-70 ming rubl, taxminan 2 ming dollar atrofida. Har oy uzluksiz internetdan foydalanish narxi esa 60 dollar atrofida bo'ladi. Belyayevning aytishicha, O'zbekistonda bunday internet xizmatidan foydalanayotganlar oz emas. O'zbekistonliklarga sun'iy yo'ldosh orqali internetga cheklovlarsiz kirish imkonini beruvchi Rossiyaning yana bir shirkati Helios. Ushbu shirkat vakili Vasiliy Tsvetkovning aytishicha, Sputnik internetni nazorat qilish imkonsiz.
То есть это будут российские провайдеры, не узбекистанские будут предоставлять вам интернет?
Уз асли Россия учун ишлаймиз, лекин Узбекистонга хам хизмат кўрсатамиз, яъни интернет хизматимиз Узбекистонни хам қамрап олади. Агар сиз сунъий йўлдош орқали Узбекистонда икки тарафлама интернетга улансангиз, менимча ҳеч ким сизни назорат қила олмайди, агар компютерингизга киришмас албатта. Бу жиҳатдан сунъий йўлдош орқали интернет анчайин ҳимояланган, деди Цветков.
Если они, конечно, к вам в компьютер не залезут.
Хорошо. Так,
ну, в этом плане, ну, достаточно защищенный канал связи.
Lekin internet kuchli nazorat qilinadigan O'zbekistonda hukumat tarmoqqa cheklovlarsiz kirishning bu vositasini ham nazorat qilish yo'lini topgan ko'rinadi. Endilikda hukumat mamlakatdagi internet provayderlarining sun'iy yo'ldosh orqali jahon tarmog'iga ulanishini rasman taqiqladi. Bundan internetdan o'zicha foydalanayotgan jismoniy shaxslar esa ta'qib etilmoqda. O'z ismini aytishni istamagan O'zbekistonlik internet kafe xodimiga ko'ra, O'zbekistonda sun'iy yo'ldosh orqali individual tarzda internetdan foydalanayotganlar xavfli xizmatlarning doimiy ta'qib ostidadir va ayrimlari hibsga olingan ham. O'zbekistondagi Rusiko shirkatining o'z ismini aytishni istamagan xodimi ham buni tasdiqlaydi. Unga ko'ra, hozir faqat bir taraflama Sputnik internet mumkin, ikki taraflama, ya'ni mutlaq nazoratsiz Sputnik internet O'zbekistonda taqiq ostida.
Это только приём идёт. Отдача земли. Должен быть ещё у вас интернет, ADSL там какой-нибудь. Запрос по местной линии, приём со спутникового интернета.
Bir taraflama degani faqat qabul qilish sun'iy yo'ldosh orqali chiqish yerdagi kabel orqali, ya'ni ADSL yoki boshqa kabel orqali. Ikki taraflama internet mumkin emas, sizni xavfsizligingizni o'ylab aytayapman. Hammasi kuzatiladi, deydi Rusiko shirkati vakili.
Ну для вашей же безопасности.
Почему?
Там не слежка будет.
Lekin Ruslink shirkatining o'z ismini aytishni istamagan xodimi, agar internetdan uyda foydalansangiz va taqiqlangan adabiyotlarni tarmoq orqali tarqatmasangiz hech qanaqa muammo bo'lmaydi, deydi.
Если вы домашний пользователь, не распространяете запрещенную литературу или еще что-нибудь, то проблем у вас не будет. Если от вас будет исходить информация с этих сайтов, то у вас, соответственно, будут проблемы.
Ya'ni o'zingiz foydalansangiz foydalanavering, lekin internetga kirgandan keyin chapga o'nga yuradigan bo'lsangiz shu joyda otilasiz deganlarday boshingizga bir balo orttirishingiz mumkin, deydi u.
Ну, уже раскрыл на месте, да?
Endilikda esa mamlakatdagi internet provayderlarining ham sun'iy yo'ldosh orqali jahon tarmog'iga ulanishi rasman taqiqlab qo'yildi. O'zbekiston hududida internetga ulanish O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasining mutlaq monopoliyasidadir va o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari davlatga qarashli shirkat filtrdan o'tgan axborotnigina olishlari mumkin. Yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Umaraliyevning aytishicha, asli O'zbekistonda sun'iy yo'ldosh orqali xizmat qiluvchi provayderlar oldin ham nazorat qilinar edi, yangi qaror bilan bu taqiq rasmiylashdi, deydi.
Спутниковый интернет, ашулар айтганда, мутлак автоном ishlaydi. Мо центральный O'zbektelekomdan. Yaqinda o'zgargan qonun qo'yilgan taqiqni rasmiylashtirdi xolos. Bu narsa o'zi bu qonun kiritilishidan oldin ham amalga oshirilib kelgan. Toshkent O'zbekistondagi bar internet provayderlari hammasi bundan oldin bu qonundan oldin ham O'zbektelekomdan internet olib ketishgan. Ya'ni bitta faqat agar hukumat internetni filtrlayman desa, ayrim bir ma'lumotlarga blok qo'yadigan bo'lsa, u faqat bitta internet kanal orqali qo'yadi. Ya'ni O'zbektelekom O'zbekistonni, qo'shni Qirg'izistonni Qirg'iztelekom, Qozog'istonni Qozog'telekom. Shu bitta kanal orqali blok qo'yish hukumatga juda ham oson. Nega deganda bitta nazorat bo'ladi butun internet ustida. Endi undan bu qonundan oldin internet provayderlari xuddi shu O'zbektelekomdan internet olib kelishgan. Hech qaysi internet provayder sputnikovi internetdan foydalanmagan. Endi bu qonun faqat shu amalda bo'linayotgan taqiqni rasmiylashtirib qo'ydi xolos. Agar internet provayderi Sputnik orqali ma'lumot olgan bo'lsa, ikki taraflama ma'lumot olgan bo'lsa, demak erkin bo'lgan bo'ladi. Lekin shu davlatlarni hukumatdan ta'zirdan yoki nazoratdan qo'rqib, balkim ular o'zlarini internetiga blok qo'ygan bo'lishlari ham mumkin. Internetni ming nazorat qilar ekan, internetga bloklar qo'yar ekan, filtrlar qo'yar ekan, baribir oxirigacha internet bu hukumat nazoratidan qolib ketgan, eng yiroqda qolib ketgan joy bo'ladi. Bunga yaqqol misollar bor-da, masalan, Eron hukumatini harakatlari internetga filtr qo'yishga, Xitoy hukumatini harakatlari internetga to'siq qo'yishga, ming qo'ygan bilan baribir internetdagi yangi texnologiyalar orqali yangi proxy serverlar yoki yani internet takomillashib boryapti borgan sari shu yangi narsalar orqali internet foydalanuvchilari shu filtrlashgan ma'lumotni olaveradi.
O'tgan oy Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmanlari ro'yxatida qoldirgan edi. O'zbekistonda sun'iy yo'ldosh orqali internetga taqiqlar joriy etilishi oldidan mamlakatdagi uyali telefon shirkatlari SMS yozishmalarini kuzatib borishlari haqida ko'rsatma olgani xabar qilingandi. Tafsilotlarga quloq bersak. O'zbekiston hukumatini yaqin shartdagi inqiloblarning mamlakatga ko'chishi ehtimoli xavotirga solayotgan ko'rinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda hukumatning ommaviy tarzda SMS yozishmalari hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari kuzatilmoqda. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatdagi uyali telefon shirkatlaridan shubhali ommaviy SMS yozishmalari haqida bildirib turishni so'ragan. Moskvada chiqadigan RBK Daily nashri bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi manbaga tayanib xabar qilgan. Shuningdek, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi respublikadagi operatorlarni hukumatning birinchi talabi bilanoq uyali aloqa xizmatini o'chirishni talab qilgani haqida yozadi RBK. Internet xizmatini amalga oshiruvchi operatorlarga esa Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borish topshirilgan. RBK Daily'ning yozishicha, hukumatning bu haqdagi rasmiy ko'rsatmasi uyali telefon shirkatlariga 14 mart kuni kelib chiqgan. Hozircha O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi rasmiylari bu borada rasman izoh bildirishmadi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Sergina bu haqda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidagi ishonchli manbadan ma'lumot olganini bildiradi.
Я не могу, к сожалению, раскрывать источники. Там вот всё, что написано в заметке, всё.
Lekin men bu manbani oshkor eta olmayman. O'zbekistondagi uyali telefon shirkatidagi hamda agentlikdagi manba buni tasdiqladi, dedi RBK Daily'da bosilgan maqola muallifi Elizaveta Sergina. Kuzatuvchilar fikricha O'zbekistonda uyali telefon va internet tarmoqlarining nazorat ostiga olinishi yaqin shartdagi inqiloblar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tunis, Misr va Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar aynan internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali muvofiqlashtirilgandi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Sergina fikricha O'zbekistonda hukumat aynan SMS yozishmalarini nazoratga olayotgani bejiz emas.
Ну, вы понимаете, что Facebook и Twitter
O'zbekistonda Facebook, Twitter kabi sotsial tarmoqlardan nisbatan kamroq odam foydalanadi. Shu bois bu yerda hukumat uchun xavf yo'qdek, lekin bu mamlakatda SMS orqali ommaviy jo'natmalar yuborish imkonlari katta, sababi O'zbekiston aholisi orasida uyali telefon keng tarqalgan, qolaversa telefon xizmatlari narxlari ham arzon. Shu bois O'zbekiston hukumati SMS yozishmalarini nazorat ostiga olmoqchi, deydi Elizaveta Sergina.
Вот, допустим, спам рассылки через SMS, она реально существует, потому что, насколько я знаю, активно очень используют сотовую связь вот как такое средство массовой коммуникации.
O'zbekistondagi yirik uyali telefon tarmog'i hisoblangan MTS shirkati vakili Bobur Nazarzoda SMS yozishmalarini nazorat qilish haqida ko'rsatma bo'lganini tasdiqlamadi va buni inkor ham etmadi.
У нас нет информации по этому вопросу.
Bizda bu masala bo'yicha hozircha ma'lumot yo'q, dedi MTS shirkatining O'zbekistondagi vakili. Beeline nomosida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi Rossiyaning ikkinchi yirik uyali telefon shirkati Wimpel.com vakili esa
Мы не подтверждаем данную информацию. Компания Wimpel.com никакого формального распоряжения мы не получали.
Biz bu ma'lumotni tasdiqlamaymiz. Wimpel.com shirkati bu borada rasmiy ko'rsatma olgani yo'q, dedi. RBK Daily jurnalisti Elizaveta Sergina'ning aytishi esa O'zbekiston hukumatidan ko'rsatma bo'lgan va rossiyalik uyali telefon shirkatlarining bu ko'rsatmaga amal qilmasdan iloji yo'q.
Я думаю, что российские операторы, по крайней мере, вот из моего опыта общения с ними, они действительно опасаются некого повторения сценария там, как в Туркменистане, да, вот было МТС.
O'zbekistondagi rossiyalik operatorlar Turkmanistonda bo'lgani kabi holat takrorlanishi, ya'ni litsenziyadan mahrum qilinishdan cho'chishadi. Yaqinda Turkmaniston hukumati MTS shirkati litsenziyasini uzaytirmagan va shirkat bu mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Va aynan shu bois ham bu shirkatlar O'zbekiston hukumati talabiga bo'ysunib, faoliyatini davom ettirishdan manfaatdor, dedi Elizaveta Sergina. Albatta, Toshkentda 14 mart kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida o'zbek rasmiylari tarafidan internetdagi axborotlarni filtrdan o'tkazish takliflari ilgari surilgan. Bu haqda xabar qilgan CA News nashriga ko'ra, O'zbekiston xalq ta'limi va oliy ta'lim va o'rta maxsus ta'lim vazirligidagi vakillar mamlakat yoshlarida mafkuraviy immunitet hosil qilishga yordam berish maqsadida shunday chora qo'llash zarurati haqida gapirganlar. O'zbekistondagi internet foydalanuvchilar hozirda Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar ochiq ekan, lekin u yerdagi muayyan mavzulardagi forumlarga kirish imkonlari qiyinlashganini aytishadi. O'zini yulduz deb tanitgan 18 yashar o'zbekistonlik qiz bu haqda Ozodlik radiosiga shunday degandi.
Ha, sezadi, bir xil ayrim saytlarda kirish qiyinlik bo'ladi. Bir xillari, masalan, Odnoklassniki bir xil paytlarda umuman ishlamay qoladi. Lekin Facebookda bunaqa qiyinchiliklar bo'lmagan. Har doim kiramiz, lekin kirolmasa kirmaymiz, kutamiz. Biz masalan bir xil saytlarni ochib, umuman ochib bo'lmaydi. Yaqinlarimdan, do'stlarimdan yordam so'rayman ochishni.
28 million aholisiga ega O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 7 milliondan oshishi aytiladi. O'zbekistonlik yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Turg'unaliyev fikricha O'zbekiston hukumati inqilob borasida bejiz xavotirlanayotgani yo'q.
Texnologiyalar har doim bunaqa katta siyosiy jarayonlarda, siyosiy o'zgarishlarda har doim ishlatilib kelgan va internet bundan istisno emas. Endi hozir biz masalan aytayapmiz, hozir o'zbekistonliklar endi asosan shu ko'ngilochar saytlarda o'tiradi yoki bo'lmasam siyosiy bir mavzularga bahslashmaydi, o'zlarini olib qochadi, qo'rqishadi deb. Lekin biz unutmasligimiz kerak, shu O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining soni ko'p, potensial juda ham katta. O'zbekiston endi Markaziy Osiyodagi eng aholisi katta davlat, texnologiya ham yaxshi rivojlanib ketyapti, shuning uchun potensial bor. Endi agar bir siyosiy o'zgarish, bir siyosiy jarayon boshlanar ekan, bu texnologiyalar o'zidan o'zi, hech bir turtkisiz, o'zidan o'zi rivojlanib ketadi. Aynan shu siyosiy ma'lumot almashishda yoki bo'lmasam shu mamlakatning ichida to'siq qo'yilgan ma'lumotlarni olishda.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ushbu hafta O'zbekistonni internetning ashaddiy dushmanlari bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritdi.
Bir tomondan O'zbekiston internetga yangi taqiqlar joriy qilib nazoratni